Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Segala hormat, puji selayaknya pertama-tama kita sampaikan kepada Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dia hadir di tengah kita, amin. Ya, sebagaimana Mazmur 1 kita sudah dengar bahwa kepada kita yang mau mendengar firman, ya, kesukaannya ialah firman, Taurat Tuhan, pengajaran, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perbandingannya, itulah orang-orang yang tidak mau menerima firman, itu disebut adalah orang-orang fasik dan orang-orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1 itu kan, ya, ada orang-orang fasik, ada orang-orang berdosa itu. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang ada kesukaan dengan firman, dengan pengajaran, dan mau merenungkan di waktu siang dan di waktu malam, kita disebut seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Ini perlu dibaca sudah. Atau ayat 2 mulailah, ya.
Mazmur 1 ayat yang kedua. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Atau pengajaran, ya.
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Iya.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya.
Iya.
Dan yang tidak layu daunnya,
iya.
Apa saja yang diperbuatnya, iya, berhasil.
Amin. Jadi kembali kita diingatkan, kalau kita benar-benar kesukaan kita adalah pengajaran, buat kita sekarang jelas pengajaran mempelai Alkitabiah dan merenungkan dengan sungguh-sungguh di waktu siang dan di waktu malam, maka kita ini bagaikan pohon yang tumbuh di tepi sungai yang ada air, tentunya ya. Air dari sungai itu ya firman, ya. Air hidup itu firman, ya. Dan kita dekat, pohon itu dekat pada air. Kita ini juga dekat pada firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini merupakan sungai air hidup. Sebab air hidup itu ada di Yerusalem baru. Kalau kita mau dekat dengan sungai, maka kita akan merupakan tanaman yang subur, menghasilkan buah pada musimnya. Puji Tuhan. Dan kalau menurut kitab Yeremia, itu ya adalah sungai yang airnya tidak pernah kering. Puji Tuhan, ya. Kita ingat kembali kitab Yeremia itu, silahkan baca pasal 17 ayat 8.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
Tepi air, sungai, iya.
Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
Air, iya.
Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
Iya.
Yang daunnya tetap hijau.
Hijau, iya.
Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Mm-hmm. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Amin. Ya. Jadi pohon yang ditanam di tepi air, ya, itu kalimat berikut mengatakan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Itu artinya walaupun panas terik, daunnya tetap hijau karena ada air. Kita membutuhkan air kehidupan supaya tanaman itu juga akan mengeluarkan hasil. Hasilnya nanti juga disebut buah-buah kehidupan. Itu yang hanya ada di Yerusalem, Yerusalem baru. Air hidup dan buah-buah kehidupan. Daun-daun pohon kehidupan itu pun menjadi obat buat orang-orang yang sakit. Nah, kalau toh memang kita ini sebagai manusia yang hidup ini dengan banyak kesulitan, permasalahan, tetapi jangan sampai kita merupakan tanaman yang jauh dari sungai air kehidupan. Jangan kita jauh dari pengajaran. Sebagaimana kitab Ayub itu kan sudah memberikan penjelasan bahwa ada pohon yang di tepi sungai. Tetapi dia ditebang. Ditebang sekalipun kalau masih akarnya itu dekat pada sungai, ya nanti dia akan bersemi ya. Dia tidak mati ya. Kelihatannya mati ya. Begitu juga pengalaman kita kan. Kita ini seringkali juga harus menghadapi pengalaman-pengalaman pahit. Kalau toh itu terjadi, maka dengan dekat air. Coba kita kembali ke Ayub itu, pasal 14, ayat 7.
Karena bagi pohon masih ada harapan.
Iya.
Apabila ditebang,
ya,
ia bertunas kembali.
Iya.
Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua,
ya,
di dalam tanah,
ya,
dan tunggulnya mati di dalam debu,
ya,
maka bersemilah ia, mm-hmm, setelah diciumnya air,
ya,
dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai.
Nah, jadi kalau pohon itu dekat dengan sungai, saudara, kita lihat di sini bahwa dia merupakan tanaman yang ditebang, tapi masih ada harapan. Tapi kalau ayat 8 lebih gawat lagi. Apabila akarnya menjadi tua dalam tanah, tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Nyaris mati, akarnya pun nyaris mati. Bukankah seringkali juga kita menghadapi beban berat pencobaan? Bagaikan dipotong, pohon dipotong. Kalau pohon dipotong kan tidak ada buah tuh. Tapi kalau sampai akarnya pun ini tidak ada kemampuan lagi untuk hidup, itu artinya satu beban yang sangat berat, nyaris tak mampu untuk memikul. Habislah, atas habis, ranting-ranting tidak ada, daun tidak ada, pokoknya pun ditebang, sekarang sudah sampai ke akar. Tetapi selama masih dekat dengan air, tadi pada ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Kalau kita mau dekat selalu, maka kita merasa ada sesuatu, kehidupan mengalir. Dan pohon itu, dia bertumbuh kembali. Walaupun akarnya dinyatakan sudah busuk, tetapi dia bisa bertumbuh kembali. Ini berarti kuasa firman dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya, bisa mengadakan mujizat. Karena apa? Dalam kekuatan firman pengajaran mempelai Alkitab, ya, tidak ada yang mustahil. Ini dia bisa hidup lagi. Kalau cara manusia akarnya sudah busuk, itu kan gak mungkin hidup. Ya. Tetapi nyatanya masih ada harapan untuk dia bisa bertumbuh dan dia bisa hidup kembali. Dia bisa bersemi, kata ayat ini tadi. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Cium air. Kalau di Mazmur 2, coba. Ayat 10 dan 11.
Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana.
Ya.
Terimalah pengajaran.
Terimalah pengajaran, ya.
Hai para hakim dunia.
11.
Beribadalah kepada Tuhan,
ya,
dengan takut.
Ya.
Dan ciumlah kakinya, hmm, dengan gemetar.
Ini yang harus kita cium. Ya. Kakinya. Mencium kakinya. Mencium kaki Yesus. Kan ada kisah dalam Injil. Seorang perempuan berdosa. Dia menangis. Dia datang di kakinya Tuhan Yesus. Dia mencium kaki Yesus. Pada waktu dia mencium kaki Yesus, dosanya pun dihapuskan. Diampuni oleh Tuhan. Mari saudara. Terimalah pengajaran. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Jangan abaikan ibadah. Yang aneh, orang ini tempo-tempo kalau menghadapi permasalahan, kesulitan, malah tinggalkan ibadah. Menjauh dari aliran air hidup. Tapi di sini sarankan, carilah pengajaran atau terimalah pengajaran, beribadalah kepada Tuhan, ciumlah kakinya, kaki Tuhan. Ya, ciumlah pengajaran. Saudara tahu kaki Tuhan itu ada kuasa. Karena firman Allah mengatakan, segala musuh telah ditaklukkan di bawah kakinya. Mau cari kemenangan di mana lagi? Mau cari pembelaan di mana lagi? Ya biarlah Tuhan yang membela kita. Kalau kita mengalami ada kesulitan, gagal. Nyaris akar pun. Jangan jauh dari air. Jangan jauh dari pengajaran. Mempelai Alkitab yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Supaya dia bersemi kembali. Dia bisa mengeluarkan ranting-ranting dan seterusnya. Sebab itu tadi Ayub pasal 14 ayat 7 diawali ayat 7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Kalau kita mau dekat dengan sungai air hidup, masih ada harapan. Jangan putus harapan. Kalau kita mau selalu dekat dengan sungai air hidup, dengan pengajaran, mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan kepada kita, masih ada harapan. Amin. Percaya. Ada tantangan apa? Ada keberatan apa? Saudara-saudara, kalau saudara minta tolong sama saya juga enggak bisa nolong. Ya. Serahkan kepada kepala. Pasti nanti ada kemenangan. Jadi saudara, ini satu gambaran. Ada pencobaan. Tapi kalau pohon itu dekat pada air, masih ada harapan. Sekarang kita kembali ke Mazmur 1. Sebab itu kita. Kita yang disebut orang-orang benar. Tapi kalau kita baca ke bawah ayat 4 sekarang, ya.
Bukan demikian orang fasik.
Orang fasik. Iya.
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Iya.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Iya.
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Gak bisa. Iya.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar.
Jalan orang benar.
Tetapi ya, jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu di ayat 1 mengatakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik itu selalu berlawanan dengan orang benar. Berlawanan. Kita mau berjalan pada jalan yang benar, mereka mau jalan yang tidak benar. Sidang mempelai Tuhan harus menjadi orang-orang benar yang berjalan pada jalan yang benar. Berdiri pada pendirian yang benar. Dan kesukaannya orang benar ialah Torah Tuhan atau pengajaran. Dan pengajaran itu direnungkan siang dan malam. Nah, sekarang orang fasik. Ini ayat 4 tadi sudah dibaca. Orang fasik itu akan merupakan sekam di tiup angin. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Orang fasik atau orang berdosa itu tidak ada dalam perkumpulan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak suka dengan firman, dengan pengajaran. Kalau orang benar, kesukaannya firman, pengajaran. Dan mau merenungkan, dan malam. Saudara-saudara, sekian lama kita mendengar firman dalam PMA ini. Kita harus akui bahwa dalam PMA ini, Tuhan memberkati kita. Kita harus akui. Bukan akui sama saya, akui sama Tuhan. Sekecil apapun. Ya, jangan kita tinggalkan. Itulah pohon yang tetap dekat dengan air. Mau merenungkan firman. Jangan sampai kita mengambil sikap orang-orang fasik. Kalau menurut Amsal, kita lihat sebentar. Ya, dari pasal 4, ayat 14.
Janganlah menempuh jalan orang fasik.
Jangan. Ya.
Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat.
Iya.
Jauhlah jalan itu.
Iya.
Janganlah melaluinya.
Iya.
Menyimpanglah daripadanya. Mm-mm. Dan jalanlah terus.
Menyimpang saja dari. Iya. Jalanlah terus. Lurus. Sudah saya khotbahkan berapa bulan lalu itu ya. Soal jalan lurus. Ya. Jauhilah jalan orang fasik. Menyimpang. Karena orang fasik itu kayak apa? Ayat 16.
Karena mereka tidak dapat tidur. Loh. Bila tidak berbuat jahat.
Kalau dia tidak berbuat jahat. Malam tidak bisa tidur. Padahal kalau kita orang benar, siang malam merenungkan firman pengajaran. Kalau dia malah, kalau malam tidak bisa tidur terus.
Kantuk mereka lenyap.
Iya.
Bila mereka tidak membuat orang tersandung.
Nah, 17.
Karena mereka makan roti kefasikan.
Iya.
Dan minum anggur kelaliman.
Nah, makan roti kefasikan watak kafir. Dan minum anggur kelaliman, kekerasan, kebencian. Iya. Terus.
18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar.
Oh, orang benar itu seperti cahaya fajar menyingsing pada waktu pagi. Iya, terus.
Yang kian bertambah terang ya. Sampai rembang tengah hari.
Wah, jadi berarti jalannya orang benar itu kesimpulannya terang. Amin. Amin. Di ayat 19.
Jalan orang fasik itu seperti ya. Kegelapan.
Nah, ini gelap, ya.
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Nah, orang yang hidup dalam gelap adalah orang fasik. Tetapi kita kan bukan orang hidup dalam gelap, kan? Karena apa? Kamu adalah anak-anak terang. Kesukaannya adalah firman, adalah pengajaran. Merenungkan di waktu siang dan di waktu malam. Kalau begini, dia terang. Tidak ada gelap. Pikirannya terang, jalannya terang. Pekerjaannya juga terang, usahanya terang. Semua terang. Kekuatan daripada pengajaran yang dia terima. Dibandingkan orang fasik. Orang fasik itu kegelapan. Jangan sampai orang fasik itu sudah duduk dalam gedung gereja. Tetapi masih gelap. Kelihatannya secara lahiriah duduk dalam ibadah. Tapi hatinya gelap. Tidak ada terang firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitab dia tidak merupakan kesukaan. Fasik dengan nama sebagai orang Kristen. Itu gelap. Orang benar itu terang. Lo yang bilang siapa? Firman kan? Dan tadi kita lihat bahwa orang-orang fasik itu. Dia tidak ada kesukaan pada firman. Tapi kesukaannya itu adalah kalau dia bisa membuat orang tersandung. Itu tadi pasal 4 ayat 16. Orang fasik itu kalau duduk di gereja, saudara, malah ngantuk. Malah tempo-tempo tidur. Tapi orang fasik begitu pulang, dia tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Kan aneh tuh. Kenapa begitu? Karena dia orang fasik itu juga adalah orang yang kesandung. Ayat 19 tadi ya. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau saudara mau tahu, sandungan itu di mana-mana ada, saudara. Sebab kita ini belum sempurna. Saya ini belum sempurna loh, saudara. Kalau saudara mau lihat manusia, kita bisa kesandung. Tapi marilah kita memandang bahwa saya membutuhkan firman, pengajaran, mempelai Alkitabiah. Nah, tadi kan dikatakan orang fasik di Mazmur 1 tadi, ya. Dan pada ayat 6 tadi, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kenapa bisa begitu? Kita baca Yesaya. Yesaya 5 ayat 23 dulu ya.
Yang membenarkan orang fasik karena suap.
Ya.
Dan yang memungkiri hak orang benar.
Ya.
Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami.
Jerami.
Dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api.
Ini ya.
Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk.
Ya.
Dan kuntumnya akan beterbangan seperti abu.
Kenapa? Kita baca.
Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Dan menista firman yang maha kudus Allah Israel.
Nah, kenapa orang fasik? Kalau orang benar itu merupakan tanaman yang tumbuh di tepi sungai. Dia mengeluarkan hasil. Tetapi kalau orang fasik, ini seperti jerami dibakar. Rumput kering bahkan terbakar sampai akar-akarnya. Kenapa terbakar? Karena mereka telah menolak sama-sama pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Jangan saudara kira menolak pengajaran mempelai Alkitabiah tidak ada resikonya. Apalagi kalau sudah pernah tahu dan sudah pernah merasakan berkatnya. Dalam PM ada berkat? Secara pribadi, secara kebersamaan. Berulang kali dan berulang kali saya ingatkan. Bahwa jemaat kita ini ada karena berkat Tuhan. Kalau kita sudah tahu pengajaran mempelai Alkitabiah, kita menolak dan apalagi kita menista firman, maka dia nanti akan singkatnya dibakar. Mau gak dibakar? Untuk tidak dibakar, kita harus mau terima apa? Pengajaran Tuhan. Pengajaran apa? Pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Iya, kita terima. Kita hayati. Bukan cuma terima, tapi tidak dihayati. Dihayati. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita terima, kita hayati. Dan juga jangan menista firman. Saya terima kasih sama Tuhan. Karena saya masih diberi kekuatan, diberi umur untuk menyampaikan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan saya menyampaikan firman sesuai apa yang menjadi mau Tuhan. Marilah kita, firman itu kembali mengingatkan Mazmur 1 ayat 2 menjadi kesukaan kita. Pengajaran itu menjadi kesukaan kita. Direnungkan siang malam. Jangan seperti orang fasik. Di waktu siang ataupun di waktu malam, pikirannya hanya bagaimana cara membuat orang kesandung. Ya, pikirannya cuma begitu. Hal-hal semacam itu nanti dia akan masuk pada akibatnya. Dibakar. Kalau tidak mau dibakar harus apa? Terima dan tidak menolak. Firman, pengajaran, mempelai. Betul? Kalau kita sebagai orang benar mau menerima firman, itu sudah pasti diberkati. Amin. Janganlah ada hati apa iri, hati benci. Janganlah simpan rasa dendam. Ya. Jangan, lebih baik hati kita untuk menyimpan yang paling berguna. Itulah firman Tuhan. Direnungkan siang malam. Sebagaimanapun juga orang fasik akan dibakar. Maleakhi, kita baca pasal 3 dulu. Ayat 18.
Maka kamu akan melihat kembali ya. Perbedaan antara orang benar ya. Dan orang fasik.
Iya.
Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Iya, ada beda. Kalau orang fasik tidak mau beribadah. Mungkin dia beribadah tapi ibadahnya cuma asal-asal gitu saja. Ya, tidak sungguh-sungguh. Pasal 4 ayat 1. Orang fasik bagaimana akhirnya?
Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian.
Ya.
Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami.
Ya.
Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka.
Sampai akarnya terbakar. Tadi di Yesaya 5 sudah disebut. Orang-orang fasik itu. Dan orang-orang yang gegabah. Dibakar. Ya, beda. Orang benar sama orang fasik itu beda. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah itu beda. Tadi pasal 3 ayat 18. Tapi kalau orang fasik menentang firman, menentang pengajaran, maka dia akan seperti jerami yang akan dibakar dari bagian atas sampai akar. Tetapi bagaimana orang benar? Ayat 2, Maleakhi 4 tadi.
Tetapi kamu yang takut akan namaku.
Iya.
bagimu akan terbit surya kebenaran.
Lagi terang lagi, terbit surya, iya.
Dengan kesembuhan pada sayapnya,
iya.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti iya. Anak lembu lepas kandang.
Iya, ada kemerdekaan, ada kebebasan, boleh terus.
Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu.
Iya.
Pada hari yang kusiapkan itu,
iya.
Firman Tuhan semesta alam.
Iya, cukup. Bagaimana orang benar? Orang benar atau orang takut kepada Tuhan akan terbit dan ada kesembuhan. Amin. Mau ada kesembuhan? Itu artinya kalau yang gak sakit ya tetap sehat. Iya. Pada kita ada keistimewaan dari Tuhan. Ada surya kebenaran. Kita hidup dalam terang. Dan juga ada kesembuhan. Iya. Benar saudara. Ini bukan basa-basi. Ini benar janji firman Tuhan. Ya. Bahkan juga ada kemenangan. Ya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan firman Tuhan semesta alam. Ada kemenangan berarti. Iya, kemenangan. Kita mungkin oleh orang fasik kita diejek, dihina, ya dibenci. Saudara, dihina pengajarannya, dihina firman. Sudah, kita tidak apa-apa, kita tidak usah balas ya. Tidak usah benci ya. Jangan. Tetapi bagi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak senang seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik dan seterusnya. Ah, puji Tuhan. Ada yang datang putus asa? Ada yang datang tidak ada pengharapan? Pencobaannya berat? Ada ayat kan mengatakan Tuhan memberi pencobaan atau mengizinkan pencobaan tidak lebih dari kekuatan kita. Dianggap masih kuat ya Tuhan masih izinkan. Iya. Tetapi selama kuncinya dekat pada air, masih bisa mencium air, tidak akan kalah. Pasti akan tumbuh dalam kekuatan firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Amin. Kita tutup Alkitab kita datang kepada Dia, puji Tuhan. Kristus penolongku.